Anul omagial al sfinților împărați Constantin și Elena.
Emisiunea dedicată sfinților împărați care au dat libertate deplină creștinilor.
Și în ediția de astăzi, emisiunii noastre, anul omagial al sfinților împărați Constantin și Elena, vom fi iarăși părtași la simpozionul internațional Mehedinți Istorie, Cultură și Spiritualitate, ediția 6-a, simpozion desfășurat în Episcopia Severinului și Strehai.
Prea sfințiile voastre, prea cucernici, prea cuvioși, doamnelor și domnilor, participând la acest simpozion, ne-am propus ca în acest simpozion să tratăm o temă care efectiv a ieșit oarecum din tiparele efective ale preocupărilor mele și am zis așa, ca legătură dintre Biserica Sfântului Mormânt ca biruitoare a Templului Iudeu și a Eliei Capitolina. Mai întâi aș vrea să spun câteva cuvinte despre Cortul Mărturiei ca loc și început al relației poporului iudeu cu Dumnezeu. După cum știm, poporul iudeu a primit poruncă de la Dumnezeu prin Moise ca să construiască, să așeze pentru închinare și pentru a fi cinstit Dumnezeu cortul mărturiei. Primul locaș de închinare construit de evrei era un sanctuar mobil, care împreună cu chivotul legii au însoțit poporul iudeu în toate rătăcirile prin pustiu și în Canaan, până la construirea templului din Ierusalim. Cortul mărturiei era împărțit în Sfânta Sfintelor și Sfânta. În Sfânta Sfintelor, locul în care nu intrau decât preoții, pe o masă se aflau obiectele sacre, sfeșnicul cu șapte brațe și chivotul legii, deci cortul sfânt, numit și cortul mărturiei, ca o mărturie vizibilă a prezenței lui Dumnezeu în mijlocul poporului său, ca unul care nu-și uita făgăduințele și legămintele făcute, era cel mai sfânt loc de închinare al poporului. Cortul Sfânt era un locaș de cult folosit de evrei din timpul lui Moise până la zidirea templului de către Solomon. Mai pe urmă, odată cu intrarea în Țara Sfântă, la anumită vreme se va ridica templul din Ierusalim după modelul cortului zidit din piatră și extrem de impunător, de o înălțime de 10 coți și de o lungime și lățime de 10 coți. Acest cort al mărturiei era compus din trei pereți de pe laturi și încă unul pe partea de vest, iar la est era intrarea făcută din scânduri de lemn de salcâm polit cu aur. Scândurile erau fixate în niște postamente de argint. Cortul era acoperit cu covoare dispuse în patru straturi. Materialul folosit la covoare era linul răsucit și mătasea violetă, stacojie și vișinie. În textura covoarelor au fost făcute chipuri de hieruvimi. Cortul era împărțit în două, în partea de răsărit se afla Sfânta, iar în partea de apus Sfânta Sfintelor. La intrare în partea de răsărit se aflau cinci stâlpi de salcâm auriți. În partea de sus aveau cârlici de aur, de care atârna perdeaua țesută din in și din mătase violetă și stacojie. Sfânta era despărțit de Sfânta Sfintelor prin patru stâlpi, tot din lemn de salcâm aurit. În acest cort, Dumnezeu se arăta lui Moise în Sfânta Sfintelor deasupra chivotului dintre cei doi hieruvimi de aur. Cum spune Cartea Ieșire, acolo între cei doi hieruvimi, de deasupra chivotului legii, mă voi descoperi ție și îți voi grăi de toate, câte am poruncit prin tine fiilor lui Israel. Cortul mărturiei era așezat în mijlocul taberei israelite, toate celelalte corturi fiind ridicate în jurul lui. Cortul sfânt se afla în mijlocul taberei din lui Israel, precum însuși Domnul îi ceruse lui Moise. Pe lângă cortul sfânt, cortul mărturiei, era și cortul adunării, cortul din afara taberei israelite. Acest cort al adunării era un al doilea cort ridicat în vremea lui Moise. Termenul de cort al adunării apare în momentul în care se pregătește sfeșnicul de către preoți. Spre deosebire de cortul sfânt, cortul adunării era așezat în afara taberei israelite. În acest cort intra adesea Moise spre a vorbi cu Dumnezeu, așa precum arată cartea Ieșirea. Cortul adunării era folosit în mod special pentru manifestările profetice, el neîmpiedicând și neîndeplinind însă un alt rol cultic, precum cel din interiorul taberei. Astfel vedem cum la acest cort venea tot omul care căuta să afle voia lui Dumnezeu. Aici Moise vorbea cu Dumnezeu față către față și gură către gură. Aici Dumnezeu se arăta lui Moise la ușă, precum vedeau și cei din afară. În acest cort stătea în permanență Iosua, care nu avea voie să părăsească locul. Acesta nu era din neamul leviților, deci el nu ar fi putut sta în cortul sfânt, acolo unde se aduceau jertfele de către preoții leviți. Este posibil ca în pasajul de la Ieșire să fie vorba despre cortul personal al lui Moise, transformat într-un cort al adunării, unde Dumnezeu se arată la intrare. Am precizat aceste lucruri din cartea Ieșirea pentru a arăta mai târziu cum chiar Sfântul Constantin cel Mare a poruncit ca să se facă o biserică de cazarmă sau o biserică itinerantă, cum de altfel se obișnuiesc în campaniile militare, un obicei, cum vedem, luat din Vechiul Testament, atunci când poporul iudeu părăsea Egiptul și se îndrepta spre Țara Sfântă. De îndată ce a ajuns poporul în Țara Sfântă, Dumnezeu a poruncit ca să se construiască templu. Astfel, templul reprezenta epicentrul vieții religioase a poporului evreu. În fiecare zi se aduceau jertfe, se făceau rugăciuni și se împlineau ritualuri. Măcar o dată pe an, în perioada Paștelor Evreilor, credincioșii veneau în pelerinaj din toată Țara Sfântă, cu această ocazie se jertfea mielul pascal, care mai apoi era consumat acasă. Acest templu debutează cu o propunere din partea omului, poporul cere un rege. David are ideea de a construi un templu, tot el, printr-un semn minunat, alege locul. Iar Solomon realizează structura arhitecturală. Totuși, în același timp, Domnul intervine așa cum el a consacrat instituția regală, la început refuzată de profetul Samuel. El a acceptat și construirea templului, deși s-a opus prin glasul profetului Natan. Dorința lui David de a ridica o casă Domnului s-a concretizat odată cu așezarea poporului ales în țara Canaanului, când cortul întâlnirii nu mai însoțea pe drum cele 12 triburi rătăcite în deșert. Templul lui Solomon, consacrat în anul 960 înainte de Hristos, a înlocuit cortul legământului, care adăpostea chivotul unde se păstrau cele două table ale legii, un coș cu mană din deșert și toiagul lui Moise. Templul era un dar al lui Dumnezeu, nici David, nici Solomon, nici un rit sacerdotal, nici o revelație profetică nu au putut să aducă în hotar vreodată prezența celui sfânt sau să provoace venirea lui. El este inefabil și orice revelație sacră este un dar pentru om. În timp ce David a stabilit capitala la Ierusalim, simbolul unității naționale și religioase a lui Israel, Dumnezeu și-a ales muntele Sionului ca să locuiască în templul său cel sfânt. Astfel, cetatea Ierusalimului devenea cetate sfântă, de acolo vorbea Domnul, de acolo urcau rugăciunile poporului la cer împreună cu mireasma de tămâie. Pentru a marca sfințenia lui Dumnezeu în mijlocul poporului său ales, textele sacre ne spun că el locuia în templu datorită numelui său, care era invocat o singură dată pe an de marele preot în sanctuar de sărbătoarea ispășirii Yom Kippur. Prezența sa manifestată de-a lungul istoriei mântuirii prin nori coloană de foc, tunete și fulgere cu tremur, se afla în templu, locul slavei sale. Shehinah, acest cuvânt aramaic derivă din Shahan și înseamnă locuință, lăcaș. Termenul se referă la o legătură specială a lui Dumnezeu cu un loc sau cu o realitate sensibilă. Iahve locuia în Sfânta Sfintelor, acționa din acel loc, referindu-ne astfel la o prezență activă și vie. Tocmai această locuire a lui Dumnezeu pe muntele Sionului a motivat întru totul existența continuă a clasei sacerdotale. Deopotrivă, în Babilon, după distrugerea templului Solomon de către armatele necruțătoare ale lui Nabucodonosor, numit și Ciocanul Popoarelor, această clasă a renăscut după exil, când un al doilea templu se ridica și strălucea pe acel munte în anul 515 înainte de Mântuitorul Hristos. Astfel legat total de cult, de viața comunității, poporul a păstrat o încredere de netăgăduit în marile înfăptuiri ale Domnului în istoria mântuirii. În ciuda conflictelor politice și religioase care s-au adâncit și au condus la distrugerea cel de-al doilea templu în anul 70 după Mântuitorul Hristos, spiritualitatea sacerdotală postexilică, inspirată de profetul Ieremia și de profetul preot Ezechiel, se va centraliza pe adevăratul cult adus lui Dumnezeu în templul său cel sfânt. Astfel, templul lui Solomon, cunoscut și ca templu din Ierusalim, a fost, potrivit relatărilor din Vechiul Testament, primul templu al evreilor, a cărui construcție a durat din anul al IV-lea și până în al XI-lea an de domnie al regelui Solomon. Prin aducerea chivotului legii în Ierusalim, împăratul David a făcut din acest oraș centrul religios al lui Israel. În acest scop, el și-a propus să zidească casa Domnului, întrucât chivotul se afla într-un cort modest, dar Dumnezeu a revelat această realizare a construirii templului fiului și urmașului său la domnie Solomon. Templul era înconjurat de două curți. Cea din tâi, care înconjura templul, era numită curtea interioară a preoților sau cea înaltă. A doua curte, numită exterioară sau cea mare, era destinată poporului credincios și se afla la un nivel inferior față de prima curte. Ar rezulta de aici ca, privit de la distanță, templul apărea așezat în terase. Atât în prima cât și în a doua curte existau apartamente pentru preoți care erau rânduiți la slujba cu săptămâna. Filistenii l-au deținut acest templu timp de 7 ani, timp în care chivotul legii, deci ceea ce este esențial în acest templu, chivotul legii care reprezenta centrul de atenție al iudeilor și centrul de cult a celor care slujeau la templu, atât arhiereu cât și preoții, și în acest chivot al legii, cum spuneam, se aflau mărturiile prezenței lui Dumnezeu și a lucrării lui Dumnezeu față de popor și în același timp și nădejdea, intensitatea credinței poporului față de Dumnezeu. Tot în Sfânta Sfintelor, în afară de chivotul legii, se afla altarul tămâierii, care era din lemn de cedru, îmbrăcat în aur, masa punerii înainte, confecționat în același material, și 10 candelabre de aur. Deci, acest templu și aceste lucrări a fost jefuit și distrus până în temelie de către Nabucodonosor, cum spuneam. Totul a fost transportat în Babilon, vasele sfinte și toate podoabele din aur, argint și aramă. Templul a fost reconstruit însă între anii 516 și 70, cunoscut mai ales sub numele de al doilea templu. A fost distrus în sfârșit de către romani în anul 70, în timpul revoltei evreilor din anii 66-70, contra evreii care se ridicaseră împotriva stăpânirii romane, și cu acest episod i-a sfârșit cortul templul sfânt. Simbolismul templului sfânt, când mai în câteva cuvinte, mai ales la Iosif Flaviu și Filon, capătă o interpretare simbolică, cosmică. Structura templului face parte din descoperirea făcută de Dumnezeu lui Moise pe muntele Sinai, unde primește tablele legii. Coloanele de intrare la templu simbolizau puterea lui Dumnezeu, forța lui creatoare și acceptul lui de a locui în casa făcută de mâini omenești. În viziunea lui Solomon și a poporului evreu, templul închipuia și prefigura cosmosul, cele trei părți constructive ale lui și cerul, pământul și apa. Partea a treia a templului, Sfânta Sfintelor, unde preoții și poporul nu aveau voie să intre, ci numai arhiereu o dată pe an, era cerul care se deschidea numai lui Dumnezeu, iar cele două părți, Sfânta și pridvorul accesibil preoți, este pământul și marea accesibil oamenilor. Această cosmologie a templului a fost preluată mai târziu în literatura rabinică. Câteva cuvinte despre importanța slujitorilor templului sfânt. Preoția în Vechiul Testament, ca să ne dăm seama de cum era organizat templul și de felul cum își duceau la îndeplinire slujitorii templului obligațiile față de Dumnezeu și față de popor. Cele 12 triburi unite în numele Domnului au reușit să cucerească unele cetăți, eșuând în fața altora. Tentativele de monarhie s-au remarcat în secolul al XII-lea, în tribul lui Manase, și apoi au continuat mai departe. În aceste încercări s-au lovit de opozițiile tribului puternic al lui Efraim, pe care îl conducea Iosua, urmașul lui Moise. În locul funcțiilor regale, aceste triburi au preferat căpetenile politice judecătorii, ca în Fenicia și mai târziu în Cartagina. Regalitatea israelită a apărut la sfârșitul secolului al XI-lea, pe când se stingea ultimul judecător Samuel. La dorința poporului, acesta a uns primul rege în persoana lui Saul, realizându-se astfel trecerea irevocabilă de la teocrația mozaică Dumnezeu, regele lui Israel, la monarhie. Cine putea să fie rege în Israel și ce atribuții erau consacrate? Regele era numit, precum regii din Siria și din Palestina, unsul lui Dumnezeu Mesia, iar consacrarea cu mirul Sfintei Ungeri releva semnul sfințeniei și al vieții divine, fiind umplut de puterea Duhului. El era ales de Dumnezeu, având demnitatea de fiu adoptiv și slujitor privilegiat, așa cum spune psalmistul: El va fi pentru mine fiu și eu voi fi pentru el tată. Prezența preotului în viața regelui și în viața cultică de la Ierusalim va avea un rol hotărător în menținerea principiilor de bază ale legii lui Moise. Credința într-un Dumnezeu unic va fi de multe ori pusă la încercare de către conduitele neadecvate ale multor regi, însă glasul preotului le va reaminti că dreptatea și milostivirea sunt fundamentul regalității în Israel. Spiritualitatea sacerdotală se va impune asemenea unui cod moral în viața poporului pregătit să intre în casa Domnului, templul din Ierusalim, construit de regele Solomon. În timpul vieții sale pământești, Mântuitorul Iisus Hristos a practicat și aprobat ritualurile cultuale de la templul din Ierusalim, dar a condamnat formalismul și ipocrizia care cuprindeau uneori aceste practici. El cere ucenicilor săi să respecte templul, dar anunță în același timp apropiata sa distrugere. La moartea sa pe cruce, catapeteasma templului s-a rupt în două și templul își pierde caracterul său sacru. Credincioșii creștini au văzut în Mântuitorul Hristos adevăratul templu, templul trupului care se reconstituie la înviere și care devine adevăratul loc de cult. Numul după înălțarea la ceruri, în anul 70, templul din Ierusalim va fi dărâmat definitiv. Revoltele și spiritul, dorința de libertate a iudeilor au dus în timpul lui Titus și Vespasian, în anul 70, la dărâmarea totală a templului, lucruri care au fost relatate de istorici și arătat cum templul a fost demolat, distrus, ars și pietrele au fost risipite. Soldații în timpul războiului au distrus templu și toată faima și toată frumusețea așezată în templu sfânt s-a risipit și s-a epuizat. Apoi, mai târziu, în timpul lui Hadrian, templu a fost definitiv șters de pe fața pământului și împreună cu locul răstignirii Mântuitorului Iisus Hristos a fost acoperite de pământ, construite capiște în cinstea Venerei și a altor zeități. Deci perioada de trecere de la templu la biserica creștină, perioada în care Sfânta Elena, la îndemnul împăratului Constantin cel Mare, vine la Ierusalim să caute Sfânta Cruce și odată cu aceasta, cu găsirea Sfintei Cruci, să construiască Biserica Sfântului Mormânt sau Biserica Învierii, adevăratul templu al Dumnezeului Celui Viu. Deci trecerea de la templu prin această perioadă de criză păgână și ajungerea la momentul culminant al Bisericii Sfântului Mormânt. Biserica Sfântul Mormânt este numită Biserica Învierii, Biserica Biruinței, Biserica Veacului ce va să fie, Biserica care pregătește pe credincioși pentru Împărăția Cerului. Pentru că nu moartea, ci învierea Domnului este temelia cununa biruinței, biruința creștinilor. Biserica Sfântului Mormânt este o construcție măreață care începe în timpul Sfintei Elena, în secolul IV, în Ierusalim. Ea depostește cele mai scumpe locuri ale creștinilor, muntele Golgota și mormântul Domnului nostru Iisus Hristos. Iar jos, în stânca de piatră, se află peștera unde s-au descoperit crucea Domnului de către Sfânta Împărăteasă Elena. În decursul istoriei, biserica aceasta a avut diferite denumiri, dar în general majoritatea oamenilor o numesc pentru că această biserică a fost construită pe locul în care Mântuitorul Iisus Hristos a fost răstignit și îngropat, pus într-un mormânt săpat în piatră. Alții o numesc Biserica Învierii pentru că aici a înviat Domnul. Biserica are o importanță deosebită pentru creștini, dar și pentru cei de alte confesiuni creștine, care vin aici să se închine și să aducă slavă lui Dumnezeu pentru toate câte a făcut El pentru noi. Imediat după răstignirea și învierea Mântuitorului, locul Golgotei și al Sfântului Mormânt au fost venerate cu sfințenie, ca sfinte, nu numai de către apostoli și de creștini în Ierusalim, dar și de alți credincioși creștini de pe cuprinsul Țării Sfinte și al întregii lumii. După înfrângerea ultimelor revolte iudaice, cum spuneam, împăratul Adrian, care nu-i suporta pe iudei și nici pe creștini, a hotărât ca toate edificiile creștine și iudaice să fie profanate și transformate în edificii păgâne. Astfel, și pe locul Golgotei, din porunca lui, au fost construite temple păgâne închinate unor zeități. De la începutul secolului IV, din porunca împăratului Constantin și, bineînțeles, și sub privirile atente ale Maicii sale, Sfânta Elena, templul păgân a fost dărâmat și în locul său a fost construit un vast ansamblu de edificii menit să permanentizeze în memoria credincioșilor creștini ultimele momente din viața Mântuitorului. Abia după Sinodul Ecumenic de la Nicea, în anul 325, Sfântul Constantin cel Mare a poruncit episcopului Macarie Ierusalimului să distrugă templul zeiței Venera și pe cel al lui Jupiter. Sfântul Împărat a dat poruncă să se clădească nu numai o bazilică mai frumoasă decât toate celelalte din lume, dar încă și alte construcții care să depășească tot ceea ce exista mai deosebit în celelalte orașe și le-a pus constructorilor la dispoziție marmură și coloanele cele mai de preț. Arhitecții Eustațiu și Zenoviu s-au apucat să construiască o bazilică de prima mărime, dovada biruinței politice a creștinilor și a afirmării Ierusalimului drept capitala lor religioasă, Ierusalimul fiind considerat mamă a creștinilor. În anul 335, reunit la sinodul de la Tir, episcopii au venit să sfințească noua bazilică care va purta numele de Bazilica Sfântului Mormânt. Biserica Ortodoxă face pomenirea începerii construirii Bisericii Sfântului Mormânt la data de 13 septembrie, începând cu secolul al IV-lea și până în secolul al VII-lea, Sfântul Mormânt, gigantic, complex, monumental, cunoaște vremea sa de glorie. Loc de pelerinaj, de prim ordin al creștinătății, el e slăvit în toate relatările călătorilor. Perioada sa întunecată începe în veacul al VII-lea, fiecare secol fiind după aceea aducători de catastrofe distrugătoare, urmate doar de niște restaurări sumare. În anul 614, cu ocazia cuceririi Ierusalimului de către perșii lui Cosroe, Sfântul Mormânt a fost incendiat și Sfânta Cruce furată. Însă împăratul Heraclius a recuperat-o, iar patriarhul Modest al Ierusalimului i-a refăcut părțile deteriorate în tocmai ca cele dinainte. De acum înainte, în respectate rânduri, cotropitorii Ierusalimului aduceau stricăciuni nu numai, dar și conducătorilor și slujitorilor de aici, mulți dintre ei fiind omorâți și chinuiți în chinurile cele mai grozave. Cuceririle arabe în 632 au pus capăt prezenței bizantine în aceste regiuni. Toleranța era o regulă și califul Omar s-a mulțumit să se roage în afara Sfântului Mormânt, fiindcă zicea el, dacă m-aș fi rugat în această bazilică, ea ar fi rămas pierdută pentru voi. Deoarece credincioșii v-ar fi luat-o zicând că aici s-a rugat Omar, dar era oricum amenințată de ruină, un cutremur în secolul al IX-lea, a precedat distrugerea ordonată de califul Hakim în 18 octombrie 1009. Cronicarul Ioan de Antiohia povestește cum executanții poruncii califului au ras la pământ întreaga biserică în afară de acele părți imposibil de dărâmat sau prea greu de mișcat din loc, adică rotonda Anastasis, care mai exista până la primul etaj și reexistă și până astăzi. La începutul secolului al XI-lea, ansamblu creștin de aici este complet distrus din porunca unui calif al Egiptului, iar împărații bizantini au reconstruit-o imediat. În vremea cruciadelor creștine, bisericii Sfântului Mormânt i-au fost adăugate în imediată apropiere noi paracliste și biserici reunite sub același acoperiș. Reconstruirea bisericii a fost inițiată de cavaleri în 15 iulie 1099. Cruciații încep să renoveze biserica în stil romanic și adaugă o clopotniță. Aceste renovări, care reunifică locurile sfinte, sunt finalizate în timpul domniei reginei Melisande în anul 1149. Aceasta construcție a fost sursa de inspirație pentru toate bisericile creștine din Europa. Mai târziu, călugării franciscani au refăcut Sfântul Mormânt și astăzi el este, așa cum îl știm, locul de pelerinaj a multor credincioși din întreaga lume, de toate confesiunile creștine. Însă, Biserica Sfântului Mormânt are și o arhitectură specifică, arată că ea duce mai departe sensul profund al poruncii lui Dumnezeu ca poporul să se apropie de Dumnezeu și să slujească pe Împăratul Slavei. Deci, credincioșii au văzut întotdeauna în această biserică împlinirea făgăduințelor, realizarea prorociilor și locul de întâlnire a omului cu Dumnezeu. Deci, după ce ucenicii evrei au frecventat un timp templul, creștinii din evrei și din păgâni au considerat că biserica este adevăratul templu. Deci, ei au văzut în această biserică construită de Sfânta Elena, ca având ca piatră de temelie pe însuși Mântuitorul Hristos, așa cum ne spune Sfântul Apostol Pavel, piatra cea din capul unghiului fiind însuși Iisus Hristos, la Efeseni, capitolul 2, 20. De fapt, fiecare creștin este un templu al lui Dumnezeu sau templu al Duhului Sfânt, piatra templului nefăcut de mână omenească despre care au vorbit și profeții. Imaginea bisericii ca adevărat templu, având ca temelie pe Hristos, este preluată de literatura creștină timpurie, cum ar fi în Păstorul lui Herma, vedenia a treia a turnului. Herma își începe cartea cu relatarea vânzării sale unei anume rode, care mai târziu îi va elibera și cu care se va reîntâlni ulterior. În călătoriile sale, Herma o vede iarăși într-o viziune în care ea relatează nevoia de a se ruga pentru iertare pentru incest pe care ea l-ar fi făcut. Deci, în a doua vedenie, Herma vede un monstru înspăimântător de care scapă doar încredințându-se lui Dumnezeu și arată cum biruința acestuia se realizează prin pocăință și încredere în Biserica lui Dumnezeu. Într-o altă lucrare, de data aceasta mai târzie, a Sfântului Marcu, ascetul, imaginea templului arată cum se adeverește în omul botezat, omul care devine templu al Duhului Sfânt. Templu este lăcașul sfânt al sufletului și al trupului și este zidit de Dumnezeu. Altarul este masa nădejdii așezată în acest templu. Pe ea se aduce de către minte și se jerfește gândul cel întâi născut al fiecărei întâmplări, ca un animal întâi născut adus ca jertfă de ispășire. În interiorul omului, ca într-un templu sfânt, sunt jerfite gândurile bune, rugăciunile și toate sentimentele, iar de acolo credinciosul care se roagă lui Dumnezeu aude întotdeauna iertarea și milostivirea divină. De asemenea, s-a făcut o legătură și între templu și arhitectura bisericii creștine, care reia într-o anumită măsură arhitectura templului din Ierusalim, cu structura ei, pronaos, naos, altar, cu sfânta masă. Templul ceresc, în epistola către evrei, deschis de Sfântul Apostol Pavel, vorbește adesea despre templu sau cortul ceresc după imaginea celui pământesc, în care a intrat Iisus Hristos, singurul preot, mare preot, după rânduiala lui Melchisedec, pentru a deschide tuturor calea spre Dumnezeu prin jertfa sa. Și în Apocalipsă se vorbește despre templu ceresc, tot după aceeași configurație, ceea ce ne încredințează că între templul revelat de Dumnezeu lui Moise pe muntele Sinai există o legătură și aceasta se transmite și rămâne definitivă în biserica creștină, biserică pe care, după imaginea aceasta pământească, a început în Ierusalim, prin Sfânta Elena, bineînțeles, bisericile au fost în toate locurile Imperiului și s-au dezvoltat, așa cum știm din Evanghelia din duminica de ieri, că adevărați închinători sunt în duș în adevăr și sunt pretutindeni. Față de această lucrare dumnezeiască rămâne un lucru foarte important de realizat și de ținut minte, lumina sfântă de la Ierusalim, care rămâne legată într-un fel de templu de acolo și din care putem să spunem că din tradițiile acestea care și-au luat început în vremurile noastre, lumina se transmite bisericilor ortodoxe din întreaga lume. În fiecare an, în Sâmbăta Mare, în Biserica Sfântului Mormânt are loc un eveniment care inspiră venerație. La amiaza Sâmbetei Mari, Patriarhul Ierusalimului, împreună cu toți din suita sa, intră în Sfântul Mormânt. După ce termină rugăciunile, apare o lumină miraculoasă, Patriarhul aprinde două candele de la această lumină și apoi iese din mormânt și aprinde candele patriarhilor de față și a celor care sunt împreună cu el. Cunoscută sub nume de Lumina Sfântă sau Focul Sfânt, această minune se întâmplă aici cel puțin din secolul al IV-lea, dacă nu de mai demult. Însă în 1579, când Patriarhul Ortodox a fost scos din mormânt de autoritățile turce, Sfânta Lumină a țâșnit dintr-o coloană din afara bisericii și a ajuns la Patriarhul Ortodox, la credincioși. Coloana despicată încă face parte din clădirea bisericii. Alte câteva incidente, inclusiv legate de doi preoți romano-catolici, sunt consemnate în istorie și ateste vechimea și autenticitatea acestei minuni. Mai sunt și alte versiuni legate de Lumina Sfântă. Toate acestea confirmă că este o legătură sfântă pe care noi nu avem decât să o mărturisim și să o împărtășim cu bucurie între templu Vechiului Testament, preoția de acolo, rânduielile din Vechiul Testament, trecerea prin această perioadă de criză a dărâmării cetății sfinte, așa cum a spus Mântuitorul Hristos că nu va rămâne piatră pe piatră, și trecerea tuturor acestor lucruri în biserica noastră sfântă, ortodoxă, care rămân în continuare ca un obiectiv de încredere și nădejde pentru viața noastră creștină.
Mulțumim înalt preasfințitului pentru prezentarea și biblică, și istorică, și misionară, și pastorală. ca un adevărat ierarh și ne-a transmis învățătură, binecuvântare și în același timp ne-a arătat că în calitate de mitropolit studiază, citește și ne transmite învățătura atât a bisericii cât și a Sfintei Scripturi și în același timp ne binecuvintează, arătând că atunci când studiezi și citești poți să transmiți și altora lumina cea sfântă a învățăturii.
Ați fost și astăzi portaș la cuvintele rostite în cadrul simpozioului Mehedinți Istorie, Cultură și Spiritualitate, ediția a 6-a, simpozion organizat, ca în fiecare an, de Episcopia noastră, Episcopia Severinului și Strehai. Părintele Viorel Văducu, realizatorul emisiunii, vă mulțumește pentru atenție și vă invită să fiți alături de Radio Lumina, nu numai în cadrul emisiunii noastre, ci ascultând și celelalte programe. Doamne ajută!